Román nemá budoucnosti. Napříště nebude románů, nebude knih s vymyšleným dějem. Román je literaturou minulého století. Žádný román, který je dnes starší než 30-40 let, se nedá číst. Romanopisci, kdysi tak nesmírně oblíbení, jsou už tak zapomenuti, že dnešní mládež nezná ani jejich jmen. Co zbylo z francouzské literatury druhé poloviny minulého století? Skoro jen Balzac a Zola. A proč zrovna ti dva? Jen proto, že popisovali reportérsky své století.
Tak radikálně, což ostatně odpovídalo jeho natyrelu, se někdy v polovině 30. let 20. století nemohl přihlásit do diskuse o budoucnosti nejrozšířenějšího literárního žánru, románu, nikdo jiný než der rasende reportér Egon Erwin Kisch.
Ano, zuřivý reportér, který se s Francem Kafkou a Gustavem Meyrinkem, dalšími pražsko-německými spisovateli židovského původu, paradoxně zasloužil o dodnes trvající světový věhlas jak Prahy, tak české literatury. Kafkou Praha získala svou existenciální neuchopitelnost, Meyrinkem svou záhadnou tajemnost a Kisch jí dodal punc světáckosti.
Přičemž snad už nikomu dnes nemusí vadit, že hraje-li Praha v Kafkově díle vůbec nějakou roli, pak spíše jen tu negativní. A Meyrink byl zase z Prahy vyhnán na základě falešného soudního obvinění, jež rázně ukončilo jeho kariéru bankéře. A konečně Kisch, hlavní protagonista našeho životopisného příběhu, byl později více světoběžníkem s hlavní adresou v Berlíně.
Ale teď náš příběh teprve začíná. A to na sklonku 19. století. Metaforicky řečeno, trojí ghetto tehdy obepínalo život pražských židů. Ghetto původu, ghetto jazyka a ghetto majetku. Trojí hradba oddělovala německo-židovsko-měšťanské rodiny ode všech ostatních skupin obyvatelstva. Od českého měšťanstva německá řeč, od českých prostých lidí vlastnictví a od německého obyvatelstva židovský původ.
A v této enklávě se narodil 29. dubna roku 1885 Egon Erwin Kisch. Jeho otec Hermann Kisch, spolumajitel textilního obchodu ve staropražském domě U dvou zlatých medvědů v Sirkové, dnešní Melantrichově ulici, byl vzdělaným čtenářem, který dokonce v mládí psával verše.
No a když už padla ta zmínka o getu jazyka, ozřejměme si tehdejší jazykové prostředí česko-německo-židovské Prahy. Strachují-li se dnes někteří lidé z infekce anglicismů do češtiny, na sklonku 19. století se zas čeština hemžila výrazy německými, nejspíš však nikoli ke své škodě.
Ostatně to český básník František Gellner přece napsal: často je dobrý germanismus nyní češtější než starodávné rčení české.
Tak či onak, pražská němčina svým způsobem Papierenes Buchdeutsch zase oplývala bohemizmy, ba vyskytovala se dokonce zvláštní malostranská němčina Kleinseiterdeutsch, která později zavdala Kischovi podnět k četným zábavným stránkám. A navíc ještě komická kuchyňská česko-němčina a konečně i pražská varianta jidiš neboli Moišldeutsch.
Přesto, či možná právě proto, je jedna z prvních Egonových akustických vzpomínek ozdobena jadrnou češtinou. Slepý brusič Metoděj si na dvoře v Sirkové ulici totiž hlasitě pospěvoval k převelikému gaudiu kluků z domu, tehdy už půl století starou baladu, pocházející prý z pražské revoluce 1848, kdy z malé strany zahájil rakouský generál Windischgrätz zlovolnou palbu na pražské měšťanstvo. Aktuálnost vyprchala, půvab a šmak pro ucho malého chlapce nikoli.
Šupněme si směle, Windischgrätz je téle, on nám hází z malé strany koule do...
Zpívalo se to, prosím pěkně, na nápěv Havlíčkovi Šušelka nám píše.
Egon byl druhý z pěti synů Kišovy rodiny. Největší intelektuální autoritou a vzorem jeho mládí byl nejstarší bratr Pavel. Ten typ židovského vzdělance, který se domníval, že cestu z geta najde ve zdůrazněném němectví. Klasicky vzdělaný student germanistiky, vášnivý účastník nacionalistického studentského hnutí a jeden z předních členů buršáckého spolku Saxonia.
Ve své disertační práci píše na příznačné téma Hebel a Češi a obhajuje v ní Hebelovu báseň napadající Čechy a Poláky jako národy lokajů. A ještě na konci první světové války vydal Pavel Kiš svou přednášku Boj o rukopis Králové dvorský, v jejíž první větě píše:
Postavení českého národa v průběhu světové války vede stále více k úvaze, jak dalece nese vinu na vypuknutí války panslavistická politika jeho vůdců a jejich vliv na ostatní Slovany Rakouska.
Byl to tedy zřejmě právě Pavlův vliv, který zatemnil o dva roky mladšímu Egonovi první rozhled po jevišti dramatu národnostního a sociálního boje v Praze před první světovou válkou. Nicméně na tomto místě se nevyhneme malému historickému exkurzu. Kdo to byli buršáci?
Nositelé nejradikálnějších myšlenek velkoněmectví bývaly právě mládežnické studentské spolky Burschenschafty. Charakteristický znak buršáků představovaly nízké ploché čapky zvané cerevisky a k jejich oblíbeným kratochvílím patřily šermířské souboje. Buršácké tváře často zvrásňovaly menzury, jizvy utrpěné v boji. O svátečních dnech patřil k povinnostem členů buršenschaftů i takzvaný bumel. Korzo po městě, kdy ve slavnostním oděvu opásaní kordy s oblibou provokovali českou veřejnost.
Tak jako Egonova přítele a Pavlova gymnaziálního spolužáka France Kafku ochránilo před halasným buršáctvím vrozené samotářství, tak Egona Kiše naopak zavedla jeho družná povaha a touha po kamarádství během studií na reálce do jednoho ze zmíněných buršáckých spolků, který se jmenoval Normania.
Egon Erwin Kiš vzpomíná na toto období svého života v několika črtách, které otiskoval většinou v Bohemii mezi léty 1906 až 1913 a které později shrnul do knihy Z pražských ulic a nocí.
V úvodu jedné z nich, nazvané Menzurové lokály, když dokonce pregnantně hodnotí význam buršáctví pro německý národnostní boj.
Uprostřed národního boje musí i nejzabedněnějšímu buršáčkovi svitnout myšlenka, že hra se zbraněmi více než hrou má být zkouškou a výchovným prostředkem.
Kolik energie bylo zapotřebí k tomu, aby Kiš nakonec rozrazil ony trojí hradby, aby zpřetrhal staleté předivo, do něhož byl vpleten osud pražských židovských rodin. Byl to těžký úkol, za nímž se skrývalo drama. Mimo jiné i osobní. Ještě v prvním mexickém vydání autobiografického tržiště senzací stojí Kišova hořká zmínka o hrubozrném nacionalistovi, bratru Pavlovi, jež byla pak po Pavlově smrti ve vydání poválečném pietně vypuštěna.
Jeden z bratrů, který horoval pro Anschluss Rakouska a pro Velkoněmecko, nemůže se proto cítit šťastnější v Hitlerově koncentračním táboře.
Zmenšil by se Kišův význam zamlčením dramat, která musel vybojovat v rámci své rodiny i sám se sebou?